tika izņemts tīkls, tātad nelegālais zvejas rīks, un arī loms. Lomā bija 5 sapali un 5 kg brekšu. Tā kā zivis nebija vairs dzīvot spējīgas, tad zivju resursiem ir nodarīti zaudējumi un tiek lēsts, ka tie ir ap 200 eiro. Turklāt neapzinīgai privāta personā ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un uzsākt lietvedība. Un atbilstoši administratīvo pārkāpumu kodeksam par šādu pārkāpumu privāta personai piemēro naudas sodu no 280 līdz 700 eiro.